shfaqet me 400.000 vaksina, përkësisht 800.000 doza, për faktin se për një qytetar nevojiten 2 doza të vaksinas, me atë që pritet të vaksinohet 20% e popullatës me vaksinën e cila do të kalojë dhe fazën e tretë klinike që pritet të kalojë në fund të këtij viti. Nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se vendi tashmë është kyçur në mekanizmin COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për sa i përket furnizimit, përkatësisht distribuimit të barabartë të vaksinave kundër COVID-19 dhe se Maqedonia e Veriut si dhe Ballkani Perëndimor do të jetë kyçur në furnizimin e vaksinës që do të zbatojë Bashkimi Evropian për vendet anëtare. Vaksina e parë e cila do të miratohet në treg do shpërndahet në të gjitha vendet të cilat kanë aplikuar përmes COVAX mekanizmit. Në momentin e njëjtë kur do të furnizohen me vaksinë kundër COVID-19, vendet më të zhvilluara do të furnizohemi dhe ne si shtet. Sakt nuk dihet se kur, mirëpo pritet në fund të dhjetorit apo në janar. Theksoj nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut. Gjatë këtij muaji, Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka theksuar se për post COVAX mekanizmit, Maqedonia e Veriut ka dhe dy oferta të tjera për t'u furnizuar me vaksina kundër virusit COVID-19. Kemi dhe dy oferta të tjera, njëra nga Polonia dhe tjetra përmes kryeministrit grek Mitsotakis, i cili në takimin në Selanik ka shprehur vullnetin dhe mundësinë që të jemi pjesë sasisë së tyre të prokurorimit, ku si vend anëtare në Bashkimin Evropian do të furnizohet me vaksinë përmes kontratës së drejtë për drejtë me kompaninë AstraZeneca, ka theksuar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Ndërkohë kryeministri i Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se për sigurimin e vaksinave kundër virusit COVID-19 tashmë janë siguruar 390 milion denar, përkatësisht 6.7 milion euro, duke shtuar se pagesa e parë avans për këto vaksina do të bëhet në fillim të muajit dhjetor. Aleksandra Grozdanovska, kryetare e Komitetit për Imunizim në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, thotë se Komisioni Evropian tashmë ka arritur ujdi me disa prodhues të vaksinës, pasi sasia e planifikuar dhe rezervuar është shumë e madhe, përkatësisht rreth 300 milion doza.
Динамиката, односно таймингот кој што се очекува за пуштање на овие вакцини ќе биде од јануар понатаму.
Динамика, përkatësisht таймингу që pritet për lëshimin e vaksinave është janari, ose muajt në vazhdim. Vendet në të gjithë botën përgatiten për këtë proces, logjistikën dhe furnizimin me vetë vaksinimin e popullsisë. Thot Grozdanova, duke shtuar se në bazë të kalkulimeve sa i përket furnizimit dhe vetë organizimit të vaksinimit kundër COVID-19, pre që vaksinimi i popullsisë të filloj të zhvillohet në tremujorin e parë të vitit e ardhëshëm. Prioritet për të vaksinuar do të kenë punëtorët e shëndetësisë, të sëmurit kronik dhe më të moshuarit, përkatësisht personat mbi moshën 65 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ismet Feja, këngëtari muzikës popullore shqiptare dhe asaj të vjetër shtetare, ka vdekur në moshën 83 vjeqare. Lajmin për vdekjen e tje ka për të ditur djali i tij Vistar Feja. Feja ka qenë njohur për suksetet e arritura me shoqërinë muzikore Hajdar Dushi, si dhe për një mori albumesh muzikore. Lidhur me vdekjen e tij ka reaguar më pas ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Vlora Dumoshi. Emri Ismet Feja do të jetë përjetësisht i lidhur me këngën burimore shqiptare, me melosin popullor shqiptar dhe me veprimtarinë muzikore të Kosovës në përgjithësi, ka thënë ajo përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Vaksina për koronavirus është zhvilluar nga Universiteti i Oxfordit para ndalon shfaqjen e simptomave të këtij virusi te njerëzit për 70%, kanë treguar të dhënat e një studimi të madh. Ky lajm përbën triumf dhe zhgënjim pasi vaksinat e prodhuara nga kompanitë Pfizer dhe Moderna tregojnë për 95% mbrojtje, transmeton BBC. Megjithatë, vaksina e Oxfordit është thënë se do të jetë shumë e lirë, më lehtë për të ruajtur dhe më lehtë e qasshme në secilin kënd të botës në krahasim me dy të tjerat. Nëse miratohet nga rregullatorët, ajo besohet se mund të luajë rol të rëndësishëm në luftimin e pandemisë. Disa media izraelite kanë raportuar se kryeministri i këtij vendi Benjamin Netanyahu ka vizituar në mënyrë sekrete Arabinë Saudite më 22 nëntor për të takuar udhëtesin de facto të mbretërisë, si dhe sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Transmetuesi publik izraelit kanë ka cituar disa zyrtarë anonim të Izraelit duke konfirmuar se Netanyahu dhe udhëtesi i agjencisë së spionimit Mossad Yossi Cohen kanë zhvilluar takime me princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman si dhe me diplomatin e lartë amerikan në qytetin Neom të Arabisë Saudite. Arabia Saudite ka thënë publikisht se do të mbajë qëndrimin që ka me dekada për të mos pasur lidhje me Izraelin derisa të mos zgjidhet konflikti me palestinesët. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden pritet të zgjedh këshilltarin e tij dhe diplomatin veteran Anthony Blinken si sekretar shteti, kanë raportuar njohuri mediash amerikane. Nëse nominohet dhe konfirmohet nga Senati, Blinken do të ketë detyrkrimin e një çasje të re të diplomacisë amerikane dhe bashkëpunimit global pas 4 vjetëve të politikës Amerika e para e presidentit aktual Donald Trump, e cila është përcjell me ndasi në institucione ndërkombëtare dhe përplasje me aliatët dhe konkurrentët. Biden do të bëjë këtë njoftim 24 nëntor, teksa do të publikoj emrat e parë në kabinetin e tij. Pavarësisht mos pranimit të rezultatit zgjedhor nga presidenti aktual Donald Trump, ish-nën presidenti Biden është zotuar se do të nisë presidencën më 20 janar, teksa kombi amerikan përballet me pandeminë e koronavirusit dhe krizën ekonomike të shkaktuar nga ajo. Gazetarët francezë dhe organizatat për lirinë e mediave janë duke kundërshtuar një projekt ligjësh të sigurisë në Francë, në bazë të cilit do të kufizohet drejta për të filmuar ose fotografuar pjesëtarët e policisë që janë në detyrë. Komisioni Evropian në një përgjigje për agjencinë AFP ka thënë se mediat duhet të jenë në gjendje të punojnë lirshëm. Të premtën parlamenti francez miratoi ligjin e përditësuar të sigurisë, një nëni të cilit do të penalizonte botimin e imazheve të oficerëve të policisë me arsye timi se një gjë e tillë dëmton integritetin fizik ose psikologjik të tyre. Sindikatet e medias thonë se kjo mund t'i japë policisë një dritë jeshile për të parandaluar gazetarët të bëjnë punën e tyre dhe potencialisht të dokumentojnë veprimet jo ligjore nga zonat e sigurisë. Policia thotë se ata ballafaqohen me një rrezik të madh personal gjatë kryerjes së detyrës dhe se dhjetra policë janë plagosur në përleshjet me protestuesit në vitet e fundit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Zuboli, falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.